Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na jednom z mála miest v Bratislave, kde je menej ako 30 stupňov Celzia. Keď budú takéto teploty pokračovať, tak ľudia začnú chodiť do kostola, alebo do kostolov, lebo tam je väčšia zima. Vítajte, dnes je jedno z posledných dvoch stretnutí, ktoré budú o Dávidovi, dnes Dávid a Kristus. Budeme čítať text, ktorý sme tu už raz čítali, lebo sa týka takého vrcholu Dávidovho života z 2. knihy Samuelovej zo 7. kapitoly, verše 5 až 16. 2. kniha Samuelova od časti 5. verša do 16. Takto vraví Hospodin. Ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až do dnes. Ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo i len slovom. Kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi, niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud, prečo ste mi nepostavili cedrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi, takto vraví Hospodin zástupov. Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si išiel, a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť. Zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým, odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Prosíme ťa, Bože, aby aj dnes si k nám hovoril. Aby aj dnes si stíšil naše srdcia, upokojil našu myseľ, dal občerstvenie našej duši aj nášmu telu, aby sme boli schopní počúvať, aj rozumieť, aj žiť to, čo nám chceš hovoriť. Daj nám ešte raz uvidieť Dávida, toho tvojho syna, aj toho tvojho kráľa, toho pastiera, aj toho vojvodcu, toho muzikanta, aj toho človeka. A daj nám cez toho Dávida uvidieť teba, Kriste, nejakým spôsobom spojiť to, čo sme počúvali a o čom sme rozprávali. S tebou, pre ktorého žijeme. Amen. Ešte raz vitajte. Dnes je teda jedno z posledných dvoch stretnutí o Dávidovi. Dnes posledný krát Dávid zvonku a budúci týždeň posledný krát Dávid zvnútra. A potom už 2 mesiace voľno, 2 mesiace leto, ale možno trocha dlhšie a v septembri znova začneme, potom sa k tomu dostanem nakoniec, čo plánujeme. Ale dnes ešte Dávid. Asi ste si všimli, vy, ktorí prečítate, čítate Bibliu spolu s nami na týchto stretnutiach, že ten príbeh Dávida ešte vlastne nekončí tam, kde my končíme. On pokračuje ešte ďalej, niekoľko ďalších častí, ďalších príbehov o Dávidovi, ku ktorým sa nedostaneme, lebo už nám končí školský rok, tak to si môžete potom dočítať sami. Ale zdá sa mi, že končíme v niečom vhodne, lebo vlastne sme sa zaoberali tým, čo bolo najdôležitejšie v Dávidovom živote. Po jeho ceste na trón a určitom období, kedy bol na tróne, tak potom sme sa zaoberali otázkou, čo bude s jeho deťmi. No a tieto dva týždne sa to snažia nejakým spôsobom zhrnúť a tá dnešná téma sa volá Dávid a Kristus. Akým spôsobom ten príbeh Dávida sa nám spája s príbehom Krista? Čo je otázka, ktorú si môžeme pokladať vždy, keď čítame niečo zo starej zmluvy, lebo tie postavy nejakým spôsobom nachádzajú naplnenie v Ježišovi, no ale o Dávidovi o to viacej, lebo v niečom ten syn človeka, ktorý o sebe hovoril, že je syn človeka, teda Ježiš, tiež prijímal titul syn Dávidov. Na niektorých miestach, alebo niekoľkých miestach sa Ježiš popisuje ako syn Dávidov. V čom je Kristus synom Dávida? A ja som sa na to rozhodol pozrieť cez dve otázky, ktoré sú v podstate veľmi prosté a nie som si istý, či o chvíľu neskončíme, ale dve otázky, ktoré mi prišli, že sú také zaujímavé a ktoré sa týkajú toho, kto je Dávid a kto je Kristus. Tá prvá otázka, kto bude sedieť na Dávidovom tróne? Toto opakujem už ako takú mantru od začiatku druhej knihy Samuelovej, ktorá vlastne popisuje viac menej určitý zápas o to, kto bude sedieť na Dávidovom tróne. Tak ako predtým tá prvá kapitola, teda prvá kniha Samuelova popisovala, či Dávid usedne na ten trón, či bude král. A keď potom už sa stal kráľom, tak akoby Biblia vždy sa hneď pozrie dopredu, akoby nie je času veľmi sa pozastavovať nad tým, kto je zrovna teraz vládne, ale už sa musíme pozrieť na to, čo bude potom. Takže toto je úvodná otázka a my sa budeme pozerať na to, kto bude sedieť na Dávidovom tróne. Problém totiž spočíva v tom, že dve hlavné postavy, dvaja bratia, dvaja zrejme najstarší synovia Dávida, teda Amnon zdá sa bol ten prvorodený, Absalón nebol druhorodený, ale zdá sa, že bol už až akoby tretí sa narodil, ale ten druhý syn nie je nikde popisovaný, takže bol akoby druhý, ktorý prichádzal do úvahy, tak títo dvaja, ktorí prichádzali do úvahy, sú mŕtvi. Absalón zabil Amnona, kvôli tomu, čo Amnón urobil jeho sestre Támar, že ho znásilnil, tak Absalón zabil, pomstil sa Amnónovi, no a potom bola tá vzbúra Absalóna voči Dávidovi a aj keď Dávid nechcel nič urobiť svojmu synovi a zdá sa mi, že aj tam vidíme alebo tušíme tú starosť o to, tak kto teda bude po mne sedieť na tróne Dávidovu? Dávid sa pýta. No ale jeho vojvodca Joab, o ktorom sme rozprávali minule, nepočúval, lebo nebol tak citlivý alebo ohľaduplný ako Dávid, bol chladnokrvný a hneď pri prvej príležitosti, keď mohol, zabil Absalóna. Takže obidvaja sú mŕtvi. Takže kto bude sedieť na Dávidovom tróne? A keď si pokladáme túto otázku, keby sme čítali tú Bibliu prvý raz a počuli túto otázku, tak by nás malo napadnúť, že o ktorom inom synovi sa tam rozprávalo ešte v tom texte. Ktorý sa tam objavil? Vieme o tom, že Dávid mal viacej detí, ale akoby len jeden jediný tam bol menovaný menom, bol tam popísaný ako ten, ktorý nejakým spôsobom môže hrať nejakú úlohu v Dávidovom živote alebo v živote Izraela. No a tá téma je dôležitá preto, preto, čo sme práve doteraz čítali. Toto je citát z tej 7. kapitoly 2. knihy Samuelovej, ktorý je vlastne taký vrchol toho Dávida. Dávid chce postaviť dom Bohu, ale Boh hovorí, že čo, to je za nápad, že kto ti to povedal, že máš stavať dom mne, ja tebe postavím dom. Ale dom je tam myslená dynastia. A tá dynastia, ten potom, potomok, ktorý je tam zasľúbený, je popísaný ako ten, ktorý bude vládnuť na veky. A to sme práve teraz čítali. Obrovské zasľúbenie je tam dané Dávidovi. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný. Sú tam dva dôrazy. Taká stabilita a večnosť, ktoré idú dokopy. A ten Dávidovi je zasľúbené, že teda ja som chcel postaviť tebe dom, ale Bože, ty ma ešte teraz obdarovávaš viacej, že ty mi dávaš
ja som chcel niečo urobiť pre teba, ale ty hovoríš, že ty robíš niečo pre mňa, a rozprávali sme o tom, že toto je v niečom to, ako Boh funguje, ten život s Bohom, že my chceme niečo vrátiť Bohu, niečo pre Neho urobiť a dostaneme ešte dvakrát viacej. No ale otázka preto je dôležitá, že kto bude to dieťa? Ktoré bude to dieťa? Kto bude ten syn, ktorý usedne na ten trón? Kto bude ten, na ktorom bude spočívať nejaké obrovské zaslúbenie, nejaká veľká blízkosť? Kto bude ten syn, o ktorom tu ten text hovorí, že ja, Boh hovorí, ja mu budem otcom a on mi bude synom? Že budeme mať taký blízky vzťah, ako by to bude syn s otcom. Že kto bude ten syn? A ten syn, o ktorom je niečo povedané do tej doby, je syn, ktorý sa narodil zo vzťahu Batšeby a Dávida, potom čo zomrel ich prvý syn, ktorý sa narodil z toho cudzoložstva alebo smilstva, a toho syna nazvali Šalamún. A tam je taká zvláštna súka, že sa tam znova objaví ten čudný prorok Nátan, ktorý sa vždy objaví, keď je niečo, akoby je treba niečo povedať, čo Dávid nevie, alebo čo vie a skrýva, tak teraz mu príde ten Nátan povedať: po prorokovi Nátanovi Hospodin odkázal, že pre Hospodina mu majú dať meno Jedídia, čo znamená miláčik, Bohom milovaný, lebo Hospodin ho miloval. A zrazu teda my už v tej 12. kapitole, keď pozorne čítame, cítime, že toto môže byť ten syn. Ešte predtým, ako sa tam objaví ten Amnón a Absalón, ktorí sú zjavne najstarší, tak je tam nejaké dieťa, ktoré je milované, ktoré mu je dokonca dané akoby iné meno. Jedídia. Bohom milovaný. Že možno, že ten Šalamún bude ten syn. A nakoniec sa ukáže, keď čítame ten príbeh ďalej, a na to nemáme čas, lebo nám chýbajú týždne, nejako ten rok už rýchlo ubehol, tak zisťujeme, že vlastne Šalamún je tým vyvoleným synom. A opäť sa tam objavuje ten istý princíp, ktorý je vlastne v celej starej zmluve a presahuje aj do novej zmluvy, že ten vyvolený Bohom nie je ten najstarší. Že ten vyvolený nie je ten, o ktorom by sme to čakali. Že to, koho Boh miluje, tak to nie je tá predvídateľná voľba. To nie je ten, ktorý na to má, od ktorého by sa to očakávalo a ktorý akoby je prvý na rade. Že Boh miluje tých outsiderov, tých, ktorí na to akoby nemajú. Že kto by si spomenul na toho Šalamúna, však predtým už tam Dávid mal koľko tých synov a tých dcer, že prečo teraz ten Šalamún? A znova sa tam okazuje ten Boží princíp, ktorý bol platný aj v Dávidovi, lebo Dávid je prvorodený. Dávid je posledný zo svojich bratov. On bol ten, ktorého ani neprišlo im, že by ho mohli pozvať, keď tam prišiel ten prorok a slávil tam s nimi nejakú slávnosť. Tak Dávid tam Dávida poslali aj tam strážiť tie ovce, lebo vlastne na toho predsa si Boh nespomenie, nie? Čo vyvoláva takú otázku, že kto sú tí ľudia medzi nami? Alebo ako my fungujeme, koho my preferujeme, tých, ktorí na to majú, ktorí na to majú vzdelanie, ktorí na to majú školy, ktorí sú akoby najlepší, vyvolení v našich očiach, alebo tí, ktorí sa nám zdajú, že sú niekde vzadu. A Boh znova a znova vyberá tých, ktorí sú vzadu, to, čo nie je, aby z toho urobil to, čo je, ako hovorí potom apoštol Pavol. Takže Šalamún sa stáva tým synom. Šalamún je ten vyvolený syn, Šalamún prichádza na trón, vládne, má obrovskú múdrosť, má obrovské bohatstvo a to je problém. Bohatstvo je problém. Tiež má mnoho žien, to je tiež problém. A tým pádom sa niečo stane potom, keď on zomrie. Po Šalamúnovej smrti sa kráľovstvo rozdelí na dve časti. Na severný Izrael a južné Judsko. Rozdeli sa na tie dve časti, tie kráľovstva fungujú nejaké 10 ročia, no potom prichádzajú cudzie vojska, a Boh do toho cez prorokov hovorí, že oni prichádzajú na vás, lebo ste nepočúvali, neposlúchali Hospodina, prichádzajú a dobijú Jeruzalém aj Samáriu, teda dve hlavné mestá tých dvoch kráľovstiev, a odvlečú obyvateľov do zajatia. A zrazu, čo je s tým Dávidovým potomkom? Čo ten trón, čo je na veky? Čo naznačuje, že na veky a navždy a pevný nie je úplne na veky a navždy a pevné, ako by sme si my predstavovali. Je to vždy v niečom podmienené. No ale otázka ostáva, nebol to nejaký nepodmienený prísľub od Boha? Čo sa deje? A zrazu zisťujeme v Biblii, aj na iných miestach, volanie ľudí k Bohu, že Bože, pamätaj na tú zmluvu s tým Dávidom, že čo, ako je to možné, že teraz nie je tu potomok Dávida, dokonca nie sme v Izraeli. Ten jeden text, ktorý by som prečítal, je zo Žalmu 89. Žalmy sú zbierka modlitieb, ešte sa k tomu dnes dostaneme, zbierka modlitieb, prozieb, aj Božích odpovedí z rôznych období života Izraela. Toto je Žalm 89, ktorý sa zdá, že je napísaný práve v tom období, kedy tí Izraeliti nemajú vlastnú krajinu, teda nie sú v svojej krajine. A tam čítame následujúce texty zo začiatku, od 2. verša do 5. Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Tu ten žalmista, ten písateľ, spomína na to, čo sme čítali a svojimi slovami to opisuje. Však tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná, tie slová na veky pevný sa tam objavujú. A potom to ide konkrétne k tomu bodu, kde to zasľúbenie bolo. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod. A pokračujeme ďalej. Potom si môžete prečítať celý ten žalm, ale koniec toho žalmu, ktorý je pomerne dlhý, dobre, ten koniec som tam nedal, ten koniec hovorí: kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojej milosti, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen, amen. A žalm končí. Takže žalm začína takým spomínaním na Dávida a pripomína ten žalmista Bohu, že pozri sa, akú zmluvu si urobil, a nakoniec hovorí, že kde sú, Pane, tie tvoje prejavy milosti? Pozri sa, tie okolnejšie, teda tie národy dookola, ničia každú stopu tvojho pomazaného. Čo bude s Dávidom? Čo je s jeho potomkom? A toto volanie je v žalme, ale aj v iných textoch, ktoré sa neobjavujú v Biblii. Sú teda, napríklad teraz tu ocitujeme to, čo som tu napísal. To je zo žalmov Šalamúna, čo bolo napísané asi v roku 50 pred Kristom zhruba, ktoré tá 17. kapitola najmä rozpráva úplne celá o Dávidovi. V tom istom duchu. Ty, ó Pane, si vyvolil Dávida, aby bol kráľom nad Izraelom a prisahal ohľadom jeho potomka, že jeho kráľovstvo bude upevnené na veky. Ale pre naše hriechy proti nám povstali hriešnici. Zaútočili na nás a vyhnali nás von. Opäť tá istá spomienka. To isté zasľúbenie. Akoby v tej izraelskej pamäti je volanie po tom potomkovi Dávida, ktorý by nejakým spôsobom upevnil to kráľovstvo Božie, alebo nejakým spôsobom opäť, aby sa objavil nejaký potomok Dávida, ktorý to uvedie všetko na pravú mieru a vieru. A takto končí tá 17. kapitola, to som tam dúfal. A píše sa, akoby, že príde taká viera, taká výzva je tam, alebo prosba, alebo nádej. A keď príde, on bude spravodlivým kráľom nad nimi, vyučený Bohom, a v jeho dňoch nebude žiadnej nespravodlivosti, lebo všetci budú svätí a ich kráľ bude pomazaný Pánom. Tá túžba potom, aby prišiel ten potomok Dávida, sa časom mení v túžbu, aby prišiel niekto, kto to uvedie na pravú mieru. A vlastne tie slova, on mi bude synom a ja mu budem otcom, ktoré sú povedané Dávidovi, respektíve Nátanovi v tej 7. kapitole, sa stávajú volaním po Mesiášovi. A Mesiáš, záchranca, ktorý zachráni tých Židov, to je syn Dávida. A tak sa akoby tá túžba transformuje alebo prehlbuje, tí ľudia, keď vlastne nič nemajú, tak čítajú znova a znova tie písma a tá tradícia znova a znova nejakým spôsobom sa objavuje a prehlbuje sa to volanie. Takým spôsobom, že vlastne tie obrazy toho Mesiáša nadoberajú viac a viac božské dimenzie alebo také nadprirodzené dimenzie. A teda vlastne syn Dávidov, ktorý je Šalamún, a potom ešte aj ďalší králi, sa stáva symbolom pre toho, ktorý príde a uvedie to všetko nejakým spôsobom do poriadku. A to bude ten, kde to bude skutočne na veky, a to bude ten, kde to bude skutočne pevné. No a tým sa dostávame do Novej zmluvy. V Novej zmluve sa objavuje Ježiš ako syn Dávidov. To volanie, ktoré sa takýmto spôsobom transformuje v niečo také pevnejšie alebo jasnejšie, má jasnejšie kontúry, ale aj hlbšie, ktoré vychádza presne z toho, čo tam sme čítali na začiatku. Lebo proste ten popis je hlbší. Kto to asi bude, že Boh mu bude otcom? Aký to bude človek? Kto to bude? Tak toto nachádza naplnenie v Ježišovi. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom? Veď sám Dávid povedal vo Svätom duchu, Pán povedal môjmu pánovi, sadni si po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom, ako potom môže byť jeho synom. A veľký zástup ho s radosťou počúval. Ježiš o sebe v skutočnosti veľmi často nehovorí ako o tom, že syn Dávida. On preferuje z nejakého dôvodu, že syn človeka. Hej, iné tituly mu dávajú ľudia, ale akoby Ježiš veľmi sa akoby záleží mu na tom, že je syn človeka. Teda veľmi taký v niečom nízky titul. No a keď počuje, že volajú, že teda prichádza syn Dávidov do Jeruzaléma, tak položí túto otázku. Však nie je to také čudné, keď rozprávate o Dávidovi, že Kristus je Dávidovým synom? Veď, a teraz cituje žalm Dávida, že cituje, vo Svätom duchu pán povedal môjmu pánovi, sadni si po mojej pravici. A vlastne vytvára takú hádanku, alebo takú nejakú... Také podobenstvo by sa možno dalo povedať, že vlastne ten Dávidov syn je niečo viacej ako len syn. Že teda nie je len syn, je aj pán. Naznačuje, že ten titul syn Dávidov je treba nejakým spôsobom rozšíriť, alebo že sám o sebe nestačí, aby vystihol to, kto Kristus je. A teda to musíme mať na pamäti, keď sa skúšame pochopiť ten vzťah medzi Dávidom a Kristom, že teda syn Dávida úplne nevystihuje Krista. Že to je len jedna taká nejaká časť toho, kto Kristus bol. A on sám hovorí, že je to treba nejakým spôsobom rozšíriť. Čiže on nie je len synom, on je aj pánom. V liste Rímanom, ktorý je zrejme jeden, akoby alebo ktorý je napísaný pred evanjeliami, veľmi pravdepodobne bol napísaný pred evanjeliami, tak na začiatku apoštol Pavol má takéto akoby vyjadrenie o evanjeliu. Že máme rozprávať, hovorí, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený o vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Že máme rozprávať evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi, ale teraz to ešte rozvedie, že čo to je to evanjelium a má vlastne dve časti. Je to o jeho synovi, ktorý sa narodil z tela z Dávidovho potomstva. A teda akoby to syn Dávidov má práve tú akoby ľudskú časť v sebe. Je to človek, ktorý je tu, tá paralela tých potomkov je akoby v rade tých potomkov, ktorá je od Dávida až doteraz. No nie je len syn. Úplne podobne, ako hovoril Ježiš, nie je len syn Dávidov, je aj syn Boží. Aj keď tu, a toto je veľmi pozoruhodné, hovorí, že on je tak ustanovený od skriesenia. Vzkriesením sa niečo podstatné mení. V Kristovi. Je Božím synom aj predtým, ale nejak plnejšie alebo jasnejšie rozpoznaný je ako Boží syn až po vzkriesení. Čo je veľmi pozoruhodné a strašne sa o tom diskutuje, o tom, čo tým chcel apoštol Pavol povedať, ale chce tým minimálne povedať, že teda Kristus má v sebe tie dve časti. Aj človek, aj Boh. A to, že je človek, to je nejakým spôsobom prepojené s tým, že je Dávidov syn. Také zhrnutie. Ježiš je nielen človekom, synom Dávida, ale aj Bohom, pánom Dávida. Ježiš je viac ako Dávid. Teda prvá vec, ktorú musíme pochopiť o Kristovi, keď o ňom rozprávame ako o synovi Dávida, je, že to naznačuje to jeho človečenstvo, no nevystihuje úplne opäť Krista, len časť. On je aj človekom, aj synom Dávida, aj pánom Dávida. Ako rozprával aj Ježiš, aj apoštol Pavol. A ako povedal Eusebius, jeden z takých raných kresťanských teológov, syn Dávidov je ten istý ako syn Boží a syn Boží je ten istý ako syn Dávidov. Teda sú to dve časti Krista. Jedna z nich má ten kód syn Dávidov, druhý kód je syn Boží. A to potom, to je druhé storočie Eusebius a potom v 4. storočí to vlastne prichádza do takej veľkej doktríny, že teda Ježiš Kristus je plne človekom, 100% človekom a plne 100% Bohom. A tu sa spája vlastne tá trajektória syn Dávidov a syn Boží. Tak, ako to napísal Ježiš, povedal Ježiš, tak, ako to napísal apoštol Pavol a tak, ako to vyjadril Eusebius. No ale čo to prakticky znamená, aj keď to slovo prakticky je také nadnesené, ako myslím tým, aký dopad to má, myslím, že to nebude až také praktické, čo chcem povedať, ale že aký dopad to má, že teda Ježiš je synom Dávida. Ježiš Kristus je synom Dávida. Čo z toho môžeme nejaké veci vidieť, pochopiť? Tri ma napadli. Tá prvá dôležitá je, že Ježiš je židovský mesiáš. Je to ten, ktorého Židia čakali, ale ktorý prišiel inak, ako sa čakalo. Tento týždeň, alebo vlastne tento a minulý týždeň, za posledných nejakých 7 dní, som bol dvakrát upozornený v rôznych diskusiách na to, alebo tak pripomenulo mi to, že ako 19. a 20. storočie, alebo prvá časť 20. storočia, 19. a prvá časť 20. storočia, ako v nich bolo kresťanstvo antižidovské. Napríklad práve teológii alebo na školách európskych, a samozrejme tam je treba zobrať do úvahy, že v tej dobe, v 19. a do druhej poloviny 20. storočia, taká vedúca povaha kresťanstva patrí nemeckým školám. Takže vlastne nemecké kresťanstvo udávalo tón celej Európe, čo sa týka pochopenia Biblie, pochopenia teológie. To kresťanstvo bolo veľmi antižidovské. Čítal som jednu takú knihu práve tento týždeň, kde jeden človek, ktorý bol učiteľom v 30. rokoch 20. storočia na jednej významnej nemeckej škole, tak rozpráva o žalmoch. Lebo teraz niečo pripravujem k žalmom a on tam rozpráva, ako s nimi zápasí s tými žalmami. Že vlastne je tam veľký problém s nimi má, lebo raz prečítal jeden žalm taký potešujúci jednej žene, ktorá sa bála, že sa jej syn nevráti z fronty a ona začala veriť tomu, čo tam je napísané, že aj keby 1000 padlo po vašej pravici alebo 10 000 po lavici, tak tebe sa nič nedotkne. Hej, to je tuším žalm 91. A ona si to zobrala, ako že to je Božie slovo pre mňa. A on tam rozpráva v tom texte, ja som jej hovoril, že ona to nemôže brať tak doslova. Že proste kresťanstvo sa na to takto nepozerá, že by bralo veci doslova. Ale ona mi pomohla pochopiť, ako tieto žalmy píše, a potom vlastne celý zákon má židovskú tvár tak vzdialenú skutočnému kresťanstvu. A títo ľudia vyučovali teda na nemeckých školách a nemecké školy bola taká vedúca, mali hlavný hlas, teda, čo sa týka európskej teológie a pochopenia, ale tá šokujúca veta, ktorú on tam povie, ktorú myslel úplne úprimne, že teda keď to čítal, tie žalmy a ten zbytok starého zákona, že to má takú židovskú tvár, tak vzdialenú skutočnému kresťanstvu. A do toho objavenie toho, alebo znovu objavenie toho, že Ježiš je syn Dávidov, je úplne dôležité, stále. Aj keď my sme už veľmi ďaleko po druhej svetovej vojne a tam sa prejavila akoby tá hrôza týchto názorov v plnej nahote, lebo vlastne väčšina týchto ľudí sa postavila na stranu nacizmu potom. Ale myslím si, že je strašne dôležité vidieť Krista ako Žida. Ježiš ako Žid. Je potomok Dávidov. A to nemôžeme len tak zmazať. Tým sa samozrejme vytvára veľká otázka, ako, čo to znamená, že vlastne židovstvo ďalej funguje ako kresťanstvo. Židovstvo, ktoré neprijalo Krista ako svojho Mesiáša a naďalej čaká na toho syna Dávidovho. Že čo to znamená? To je samozrejme veľká výzva, ale musíme v tomto prijať tú židovskú časť kresťanstva nie ako vzdialenú, ale ako stred tej kresťanskej viery. V strede tej kresťanskej viery je židovstvo. Lebo je tam syn Dávidov a to je ten záchranca, ktorý prichádza. Ale práve keď to hovoríme, tak tá skutočnosť, že paralelne existuje židovstvo do dnešných dní, ktorí čítajú tie isté knihy v starej zmluve a čítajú tiež o tom Dávidovi nám ukazuje, že to naše čítanie je len jedno z možných čítaní tých starozákonných príbehov. Že to je naše pochopenie, kresťanské pochopenie, ktoré my chápeme cez Krista. Ale tá trajektória toho textu má rôzne vyústenia. A židovstvo prišlo so svojím vlastným pochopením toho, kto to je Dávid, akým spôsobom ten Dávidov syn môže prísť, čo bude robiť. A my musíme proste v nejakom úprimnom, poctivom dialógu rozpoznať naše vlastné postavenie a ich postavenie, to, čomu my veríme a čomu oni veria. Lebo tá trajektória syna Dávidovho môže mať rôzne naplnenia. A tá trajektória, tie proroctvá, to je otázka proroctie v starej zmluve, niektoré tie proroctvá proste ukazujú rôznymi smermi. Môže byť rôznym spôsobom pochopené. A to pochopenie, že Ježiš je syn Dávidov, vzniká len v dialogu medzi tým starým zákonom a tým novým. Nie je to tak, že vlastne čítate starý zákon, dočítate ho celý a poviete si, no tak to je jasné, to je Ježiš Kristus. Že to všetko k nemu ukazuje. Že vy to takto môžete pochopiť, len keď to čítate aj z druhej strany. A vlastne kresťanstvo teda znamená, že my musíme čítať z dvoch strán. Ja teraz sa snažím v jednej takej kapitole tej mojej práce argumentovať, že Biblia sa musí čítať spredu aj zozadu. Že v niečom my musíme čítať spredu aj zozadu. Tak ako detektívky. Keď čítate detektívky, tak tam vlastne, tam, to ja to čítam často, teda rôzne také hlúpe aj detektívky, tak tam vlastne čítate a máte tam rôzne také falešné stopy rôznych svedkov, čo kto povedal, ako sa to mohlo vyvíjať, hej. A teď to čítate a skúšate nájsť, ako to vlastne bolo. Teraz dočítate nakoniec, keď čítate Agátu Christie, vlastne nikdy takmer nezistíte, ako to mohlo byť, to je moja skúsenosť, že to sa nedá takmer poznať. Ale dočítate nakoniec a poviete si, aha, tak takto je. A teraz pochopíte, čo boli tie falešné stopy a čo boli skutočné stopy. Kto boli falešní svedkovia a kto boli praví svedkovia. A máte akoby druhú rovinu rozprávania. Máte jednu rovinu, ktorá sa číta a druhú, ktorú pochopíte len, keď ste dočítali koniec. A takto tiež musíme čítať Bibliu. Niektoré veci môžeme pochopiť len, keď dočítame koniec. A musíme čítať z jednej a z druhej strany. Druhá vec, ktorú považujem za praktický dopad, to, že Kristus je synom Dávida, znamená, že Kristus je človek. Nie náhodou sú žalmy pripisované Dávidovi. On samozrejme všetky nenapísal. My sme tie, ktoré sú mu pripisované, vlastne takmer všetky prešli. Ešte Daniel asi urobí ešte jeden, teda o budúci týždeň. Ale zdá sa mi, že sú pripisované Dávidovi nie preto, že by všetky napísal, ale práve preto, že je v nich to človečenstvo. Že v tých tie žalmy sú akoby to Božie slovo par excellence pre mňa, lebo je aj ľudské. Tam sú modlitby, tam sú lamenty, tam sú výkriky, tam sú bolesti, tam je proste všetko, tam je celý život. A myslím si, že správne je to pripisované Dávidovi, lebo on je ten človek. On samozrejme má všetky tie hriechy, ale má aj tie ľudské stránky. Však to sme tam všade videli, že proste to je človek s bolestiami, s tým plačom. My sme sa s ním rozlúčili v plači minulý týždeň. A to je Kristus. Tam nie je ten hriech v Kristovi, ale tam je tá ľudskosť. Mne príde, že to je práve to krásne, to, čo ten učiteľ tej teológie, ten Nemec tam vníma, akože to je hrozné, tak ja vnímam, akože to je krásne. Nie preto, že by som tomu všetkému rozumel a nie preto, že by sa mi to všetko páčilo, ale lebo je to všetko také, ako je život. Že tam sa prejavuje ten život. A to ukazuje, že Boh práve vďaka Kristu má ľudskú tvár, má to človečenstvo v sebe. Ako hovoril Bart, že vlastne Božie človečenstvo, to je vrchol Boha. Nie nejaká vzdialená, abstraktná predstava, ale človek ako my. Že keď uvidíme úplne srdce Boha, tak má podobu človeka. A práve človek má podobu Boha. A tretia, posledná vec, ktorú už som tu raz spomínal, že on je teda ten večný potomok. Kristus, keď to teda čítame tým našim spôsobom, tak on je ten, ktorý je skutočný syn Otca. A Boh mu je Otcom. On je ten, ktorý skutočne môže niečo večne urobiť. To nie je ľudská nejaká snaha popísať niečo, čo trvá dlho. To je skutočná večnosť. A on je skutočne ten pevný. A v ňom my teda nachádzame oporu, čo je také luterské čítanie vlastne kresťanstva, luterské pochopenie kresťanstva, že to zaslúbenie a večný život sú dané Kristovi a nám len vtedy, keď sme sa ku Kristovi pripojili. Mal som jedného učiteľa na škole, keď som študoval, ten bol evanjelík, teda luterán, ktorý rád dával svojim žiakom na začiatku takú otázku, keď začali u neho študovať nový zákon. Tá otázka bola len jedna. Miluješ Pána Ježiša Krista? A bolo tam áno, alebo nie. Takže vlastne ste mali len dve možnosti. Áno, áno, alebo nie. A on tým chcel nejakým spôsobom naznačiť, že teda teológia sa nedá študovať vtedy, keď k tomu nemáme blízky vzťah. Že tam závisí ten blízky vzťah na tom. No ale raz sa stalo, že tí žiaci už boli trocha unavení z toho, takých nepáčila sa im táto otázka, tak sa pýtali, že no tak teraz vy nám to vyplňte. Hej. No a on tak šalamúnsky na to išiel a hovoril, ja by som tam napísal, že ja verím v Krista, lebo moja cirkev v to verí. Lebo ja si nie som istý, alebo ja milujem Boha, by povedal, lebo Kristus miloval Boha a ja som sa spojil s Kristom. Ja viem, že ja som, raz som hore, druhý raz som dole. Raz milujem Krista, raz neviem nič o ňom, raz ho zapriem, raz sa k nemu priznám. A to nie je podstatné. Ale ja som spojil svoj život akoby s tým Kristom a on ma teraz drží. A mne príde, že toto v niečom je silné. Že skutočne my sme slabí ľudia, raz sme hore, raz sme dole, máme svoje problémy, padáme. Ako veríme, keď odchádzame z tohto sveta a máme 90 rokov? Ako veríme? Že čo potom sa bude počítať? A toto pochopenie hovorí, Kristus sa bude počítať. Že u nás sa bude počítať len to, či sme sa k nemu pridali alebo nie. Ale on je ten večný potomok. Keď patríš Kristu, keď si v Kristovi, a to je vlastne to, ako tom rozpráva Biblia, že my sme v Kristovi. Keď sme v Kristovi, tak na ňom záleží. Nebude záležiť na tom, ako budeme veriť, keď budeme mať 90 rokov a umierať. Nebude záležiť, ako sme sa brodili celý ten život. Ale tá viera nás spája s niekým, kto je oveľa silnejší, kto je oveľa milosrdnejší, kto verí oveľa viacej a my sme v ňom skrytí. A aj keď ja si myslím, že toto je opäť len jeden úhel pohľadu a že je treba to doplniť z inej strany, ak si myslím, že má svoju silu. A že stojí za toho takto nakoniec im skončiť. Ja som mal ešte takú predstavu, že sa opýtam, či nemáte náhodou nejaké otázky, ale som sa nejak rozvykládal. Takže zrejme na otázky ostane čas, keď skončíme a ja tu ostanem, ešte sa môžeme porozprávať. Ale posledná otázka, ktorú tam dávam, je pre nás všetkých na meditáciu, čo je vám na Dávidovi blízke? A tu si môžeme zodpovedať každý sám pre seba. Pustím tu znovu také piesne, ktoré mám veľmi rád, ktoré sú vlastne kresťanské spevy zo 16. storočia. Petr Matušek, taký český spevák, je naspieval pre Deutsche Harmonia Mundi. A tie práve vyjadrujú, skúsme sa do nich započúvať, práve vyjadrujú to prepojenie starej zmluvy a novej zmluvy Dávida a Krista. A ako bohatým zdrojom inšpirácie to bolo práve pre to obdobie napríklad toho 16. storočia, kedy tieto piesne vznikali.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Kriste, ďakujeme za to, čo v Tebe máme. Za Tvoj život bez hriechu, za Tvoju vieru v skúškach, za Tvoju lásku k ľuďom aj k Bohu, za Tvoju vytrvalosť, za Tvoje odpustenie. A vďaka, že to všetko môžeme mať nie kvôli nám, ale kvôli Tebe. Že v Tebe sa môžeme skryť a Tebe sa môžeme držať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce Daniel a žalmy, Dávid a Kristus, na tému Dávid a Kristus. A tá dnešná téma, alebo ten záver Dávid a Kristus nám pomôžu preklenúť to leto do septembra, kedy by sme radi začali vykladať evanjelium podľa svätého Marka. Takže sa na to môžete tešiť, ale prosím vás, nikomu o tom nehovorte. Pekný večer.